Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σε όλους όσους ακούνε αυτήν την ομιλία. Μετά από πολλή έτσι σιωπή, σκέφτηκα ότι είναι καλόν σήμερα να κάνω μία ομιλία σχετικά με το θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες, η Εκκλησία μας και κλεισμένων των θυρών. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, την οποία εχθές ακούσαμε όλοι, νομίζω και πιστεύω ότι όλοι την ακούσαμε, αποφασίστηκε να γίνουν οι ακολουθίες και κλεισμένων των θυρών. Εδώ λοιπόν θα ήθελα λίγο να μείνουμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, γράφονται πάρα πολλά, είτε υπέρ είτε κατά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία διοικείται από το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω λοιπόν ότι οι ομιλίες που κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω, εξαργυρώνονται τώρα. Και να τι θέλω να πω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και θα τα καταλάβετε, θα τα θυμηθείτε τώρα που θα τα λέγω. Εγώ, ο Πάτερ Νικόλαος, εσύ, ο καθένας από εμάς δηλαδή, ανήκουμε σε μια Μητρόπολη, σε μια Ενωρία. Εγώ λοιπόν στο όνομα του Επισκόπου, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου, κάνω την ομιλία αυτή, κάνω τις ακολουθίες μου. Ο Δεσπότης στο όνομα της Ιεράς Συνόδου, που του έδωσε αυτήν την εξουσία, να κάνει αυτό το οποίο καλείται ο κάθε επίσκοπος να κάνει. Και η Ιερά Σύνοδος διοικείται από το Άγιο Πνεύμα. Εάν λοιπόν εγώ απορρίψω τον Δεσπότη μου και κάνω κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Δεσπότης, τότε εγώ παρουσιάζω, προβάλλω το εγώ μου και όχι το θέλημα του Επισκόπου που είναι Εκκλησία. Όπου Επίσκοπος, εκεί και Εκκλησία. Βέβαια και ο Επίσκοπος με τη σειρά του δεν κάνει το εγώ του, αλλά κάνει το θέλημα της Ιεράς Συνόδου, η οποία τον έχει αποστείλει στη Μητρόπολη για να την διοικήσει και να την καθοδηγήσει ως πνευματικός πατέρας. Επομένως, πίσω από όλους εμάς βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα, που την ημέρα της Πεντηκοστής κατήλθε και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα διοικεί την Εκκλησία. Έχει λοιπόν η Εκκλησία το δικαίωμα, έχει να πω διαφορετικά, έχει αυτήν την εξουσία να μπορεί να αναστρέφει κάποιες φορές κάποια πράγματα, φυσιολογικά κατά τα άλλα, με μόνο και μόνο κριτήριο τον άνθρωπο. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι ούτε να κάνει γεύματα, ούτε να κτίζει και να καλοποιίζει ναούς, αλλά έχει ένα σκοπό, να κτίζει και να καλοποιίζει πνευματικούς ναούς που είναι ο άνθρωπος. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι ο μοναδικός σκοπός της Εκκλησίας. Γιατί και η Εκκλησία κάνει αυτό που έκαμε ο Χριστός. Και ο Χριστός είχε έναν και μόνο σκοπό, την σωτηρία του ανθρώπου. Θα σας διαβάσω 2 παραδείγματα για να καταλάβετε λίγο πως και ο Χριστός ο ίδιος έκαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν το φυσιολογικό της εποχής εκείνης. Μάλλον καλύτερα να σας το πω διαφορετικά. Θυμάστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, λέγει ο Χριστός όταν τον κατηγορούσαν ότι καταπατούσε τους νόμους και ότι το Σάββατο επέτρεπε τους μαθητές του να τρώνε. Λέει λοιπόν ο Χριστός, δεν διαβάσατε στη Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του, πως μπήκε μέσα στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε η σύντροφή του παρά μόνο οι ιερείς. Εδώ βλέπουμε ότι ο Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη καταπατάει τον νόμο. Γιατί υπήρχε το θέμα της πείνας και κινδυνεύαν οι σύντροφοί του να πεθάνουν. Έτσι λοιπόν, για να μην πεθάνουν οι σύντροφοί του, καταπάτησε ένα νόμο. δεν τον καταπάτησε, τον ακύρωσε για ένα χρονικό διάστημα. Ή καλύτερα, για να θυμηθούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο, την Κυριακή της Αυτοκριάς. Θυμάστε λίγο τον Απόστολο που λέει, γι' αυτό, εάν πρόκειται, λέει, να κλονιστεί κάποιος χριστιανός αδελφός μου, επειδή εγώ θα φάω κρέας. Θυμηθείτε, έλεγε ότι το κρέας δεν βλάπτει, δεν είναι αμαρτία. Αλλά αν πρόκειται, λέει, εγώ να φάω κρέας και αυτό να σκανδαλίσει τον αδελφό μου, να μην φάω κρέας ποτέ εις τον αιώνα. Δηλαδή, για χάρη του αδελφού του, για να μην σκανδαλιστεί, ο Απόστολος Παύλος ήταν διατεθειμένος να μην φάει κρέας ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του, για να μην σκανδαλίσει έναν των αδελφών του. Είπαμε όμως ότι αυτά δεν είναι ο κανόνας. Είναι οι εξαιρέσεις του κανόνος. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Και το πρόβλημα αυτό είναι η ίωση, η πανδημία του κοροναϊού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Εκκλησία, σκεπτόμενη όχι για το θέμα της Θείας Κοινωνίας αλλά για το θέμα του συνωστισμού, ευθυγραμμίζεται με τις πολιτείες της διατάξης ακριβώς και μόνο για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τυχόν μετάδοση του ιού. Βέβαια τώρα πάρα πολλοί βγαίνουν και φωνάζουν, μας κλείσαν τις εκκλησίες και πώς θα κάνουμε χωρίς Πάσχα και πώς θα κάνουμε χωρίς Θεία Κοινωνία. Και αναρωτιέται κανείς και λέει, πού ήταν όλοι αυτοί, τόσοι πολλοί που εκδηλώσανε αυτό το ενδιαφέρον για τις εκκλησίες, πού ήταν λοιπόν όλοι αυτοί όταν κάναμε το μεγάλο απόδειπνο τις πρώτες εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής, απειροελάχιστη στην Εκκλησία. Πού ήταν όλοι αυτοί που κόπτονται και λένε για το τι θα κάνουμε χωρίς τη Θεία Κοινωνία στις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες. Πόσοι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν και λένε ότι διώκει την Εκκλησία και ότι μας κλείνουν την Εκκλησία και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς Πάσχα, πού ήταν αυτοί στις νηστείες. Και να μην συνεχίσω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού. Είμαστε οι χριστιανοί του καναπέ. Είμαστε οι χριστιανοί που μας δίδεται τώρα ευκαιρία να εκδηλώσουμε με παρήγδουπες λέξεις ότι δήθεν κοπτόμεθα για το καλό της Εκκλησίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι ίδιοι που λένε αυτά τα πράγματα είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία γιατί συμβαδίζει με αυτά που λένε οι επιστήμονες ως προς το θέμα του κορονοϊού. Θέλω λοιπόν τώρα να σας το πω το θέμα λίγο πιο πνευματικά, πιο θεολογικά. Θα το θυμηθείτε λοιπόν. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλο λατρεία, άλλο προσευχή, άλλο Θεία Λειτουργία. Λατρεία, αν θυμάστε, είναι οι ακολουθίες του Εσπερινού, της παρακλήσεως, των χαιρετισμών, του όρθρου. Αυτή είναι μια λατρεία όπου μαζεύονται όλοι, ο λαός, όσοι δηλαδή έρχονται, με έναν και μόνο σκοπό, να λατρεύσουν τον Θεό. Η προσευχή όμως είναι κάτι άλλο, είναι μια επικοινωνία με τον Θεό. Θυμάστε τι σας έχω πει, μιλάω τον Θεό, μου μιλάει ο Θεός. Αυτό είναι προσευχή, μιλώ τον Θεό. Πώς μιλώ τον Θεό? Για δείτε λοιπόν κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Στις πράξεις των Αποστόλων βρίσκεται. Όταν είχαν συλλάβει τον Πέτρο και τον ρίξαν στη φυλακή και βάλανε μάλιστα φύλακες, πολλούς φύλακες να τους φυλάνε, λέει λοιπόν, έτσι ο Πέτρος εφρονείται μέσα στη φυλακή. Από όλη όμως την Εκκλησία εγίνεται συνεχώς μακρά και θερμή προσευχή δια αυτών, για τον Πέτρο δηλαδή, στον Θεό. Εδώ λοιπόν μιλούσε η Εκκλησία, όλοι προσευχόντουσαν και ζητούσαν, μιλούσαν από τον Θεό και λέγανε τι, αυτό το οποίο τους βασάνισε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή η φυλάκιση του Πέτρου. Η ανταπόκριση του Θεού, μου μιλάει ο Θεός, συνεχίζει, και ειδού, άγγελος Κυρίου έξαφνα εισήλθε και φως έλαμψε στο κελί όπου εκοιμάται ο Πέτρος. Εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον ξύπνησε και τον είπε, σήκω γρήγορα. Έπεσαν οι λυσίδες από τα χέρια του. Και έτσι πέρασε ο Απόστολος Πέτρος από τις φυλακές, βγήκε έξω και έφτασε στο σπίτι που ήταν το σπίτι της Μαρίας του Ιωάννου, εκεί δηλαδή που έγινε ο μυστικός δείπνος, που ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί και προσήφχετο. Να τη λοιπόν η απάντηση του Θεού στο θέλημα των ανθρώπων που προσευχόντουσαν, αλλά προσευχόντουσαν, δεν λέγανε μεγάλες κουβέντες. Η Θεία Λειτουργία τώρα είναι κάτι άλλο από την προσευχή. Η Θεία Λειτουργία είναι Ανάσταση. Κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία είναι μία Ανάσταση. Ανάσταση Χριστού, Ανάσταση δική μου, Ανάσταση δική σας. Όταν λοιπόν κοινωνούμε Χριστό, κοινωνούμε Θεό, κοινωνούμε τον Αναστημένο Χριστό, γινόμαστε ένα με τον Αναστημένο Χριστό. Άρα ζούμε την Ανάσταση κάθε φορά που είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Όπως επίσης κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Θυμηθείτε το Ιωθινό Ευαγγέλιο, η απόλυση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Είναι λοιπόν Πάσχα κάθε λειτουργία. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι Χριστός, που δεν ζουν Χριστό, απλώς τα θεωρητικά έχουν ακούσει κάποια πράγματα για τον Χριστό, αυτοί αγνοούν ότι κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Και για έναν συνειδητό χριστιανό δεν είναι τόσο μεγάλο πλήγμα το να μην συμμετέχει σε ένα ημερολογιακό Πάσχα, αλλά θα είναι τεράστιο πλήγμα όταν δεν ζει κάθε Κυριακή ως Πάσχα. Λοιπόν αγαπητοί μου, τι Πάσχα θέλουμε? Ένα Πάσχα όπου συγκινησιακά μονάχα έτσι τη Μεγάλη Πέμπτη θα δακρύσουμε, θα συγκινηθούμε όταν θα βγει ο Τίμιος Σταυρός έξω? Τη Μεγάλη Παρασκευή που θα ψάλλουμε τα εγκόμια στην περιφορά του επιταφείου και μετά Πάσχα Χριστός Ανέστη, αναστήτω ο Θεός και διεσκορπιστήτωσαν και σκορπιζόμαστε Πάσχα με κατσίκι και αυγά, κοκορέτσια και όλα αυτά. Και μετά τι? Τι γίνεται μετά από όλες αυτές τις ημέρες? Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε τις εκκλησίες ότι μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη είναι λίγος ο κόσμος. Από εκεί και ύστερα όμως γίνεται συνωστισμός. Γιατί έτσι το βρήκαμε? Γιατί τη Μεγάλη Πέμπτη έχει ουρά για τη Θεία Κοινωνία. Έρχονται, ενώ έχει τελειώσει η Θεία Λειτουργία, μόνο και μόνο απλώς για να μεταλάβουν. Γιατί έτσι το βρήκαμε? Γιατί είναι έθιμο? Λοιπόν, τέτοιο Πάσχα θέλουμε. Μας δίδεται λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία τώρα και μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που ο Θεός επιτρέπει, δεν στέλνει, επιτρέπει μέσα από αυτήν την πανδημία, μέσα λοιπόν από αυτήν την πανδημία επιτρέπει ο Θεός να βγει κάτι καλό. Και το κάτι καλό, ο Θεός μας δίδει τα εφόδια. Εγώ πρέπει να τα αξιοποιήσω. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που μένουμε στο σπίτι να κάνουμε πραγματικά την ενδοσκόπησή μας. Νύψη ψυχής. Θυμηθείτε λίγο αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, ας καθίσουμε. Ας σκεφτεί ο καθένας. Δύο πράγματα. Πρώτον, αν σήμερα εγώ αρρωστήσω και πεθάνω, είμαι έτοιμος να δώσω ψυχή, την ψυχή μου στο Θεό? Όχι καθαρή, γιατί ποτέ δεν θα είναι καθαρή η ψυχή μας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λόγο στο Θεό, όχι για αυτά που κάναμε, αλλά για αυτά που δεν κάναμε. Πόσο λοιπόν είμαι έτοιμος? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καθίσω για να το βρω. Θυμηθείτε λίγο στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός, αγρυπνείτε, διότι δεν ξέρετε ποια ημέρα θα έρθει εκείνη η ημέρα για τον κάθε ένα από εμάς. Αν λέει ο νοικοκύρης ήξερε πότε θα ερχόταν ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε τον κλέφτη να έρθει. Ποιος από εμάς φανταζότανε, όχι πέρσι, όχι τα Χριστούγεννα, πριν από δύο μήνες, πριν από ένα μήνα, ότι θα βρισκόμασταν σε αυτήν την κατάσταση? Κανένας μας. Άρα λοιπόν πόσο έτοιμοι είμαστε να δώσουμε την ψυχή μας στον Θεό? Και ένα δεύτερο που είναι καλό και αυτό να το σκεφτούμε είναι, προσέξτε, πόσο καλά γνωρίζω την πίστη μου, πόσο συνειδητός χριστιανός είμαι? Γιατί πόσο εύκολα παρασύρομαι το κριτήριό μου? Διαβάστε σας παρακαλώ λίγο στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, από τον 10 στίχο και κάτω. Εκεί δηλαδή που ο Χριστός λέγει το τέλος του κόσμου, που φυσικά το τέλος του κόσμου αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο πρώτο Θεός, αν είμαστε γεροί και συνεχίσουμε το θέμα της Αποκάλυψης, θα το καταλάβετε τότε. Δεν αναφέρεται μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά είναι διασκορπισμένη σε όλους τους αιώνες, λέγει λοιπόν ο Χριστός, τότε θα κλονιστούν πολλοί στην πίστη και θα παραδώσουν στους διώκτες ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ των. Δεν αναφέρεται εδώ στους ειδωλολάτρες, αναφέρεται στους χριστιανούς. Θα δώσει ο ένας τον άλλον. Τι γίνεται στις ημέρες μας? Προδότης ο ένας, επίορκος ο άλλος, αντίχριστος ο ένας, δεν καταλαβαίνει ο άλλος, εμείς ξέρουμε και κανένας άλλος. Συνεχίζει ο Χριστός και λέγει, πολλοί ψευδοπροφήτες θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν στην πλάνη πολλούς. Πολλοί που ξέρουν πολλά και εμείς δεν ξέρουμε. Συνεχίζει το Ευαγγέλιο και λέει, και επειδή θα έχει πληθυνθεί η αμαρτία και η κακία θα κρυώσουν η αγάπη των πολλών προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Να λοιπόν η αμαρτία και την οποία καλούμαστε. Μήπως βρισκόμαστε μέσα στους ανθρώπους που έχει σκληρυνθεί και έχει κρυώσει η αγάπη μας προς τον Θεό. Θυμηθείτε λίγο τις τελευταίες ομιλίες. Ο Θεός τους κρύους τους ανέχεται. Τους ζεστούς τους δέχεται. Τους χλιαρούς τους κάνει μετό. Εκείνος όμως, και τελειώνω, ο οποίος κατά το διάστημα των δοκιμασιών αυτός θα δείξει μέχρι τέλους υπομονή, αυτός που θα δείξει μέχρι τέλος υπομονή, αυτός και θα σωθεί. Υπομονή λοιπόν. Υπομονή, νηστεία, προσευχή, ευκαιρία είναι τώρα, μελέτη και ησυχία. Και να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε τον Χριστό μας που ως άνθρωπος το βράδυ της συλλήψεώς του εκεί στον κήπο της Γεστημανής λέγει το εξής. Είναι πάλι στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο. Και αφού προχώρησε ο λίγον, έπεσε με το πρόσωπο του κατά γης προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν να περάσει από εμένα το ποτήριον τούτο, πλην όμως ας μη γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ως άνθρωπος ο Χριστός ήθελε να αποφύγει το πικρό ποτήριο του Σταυρού. Γνώριζε το τι σημαίνει μαρτυρικός Σταυρός ως άνθρωπος. Αλλά αν ο Θεός τον άκουγε, δεν θα υπήρχε ανάσταση. Επομένως, Πάτερ, αν είναι δυνατόν, ας γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η δοκιμασία. Αλλά όμως να μην γίνει όπως θέλω εγώ, όπως εσύ θέλεις, Κύριε. Γιατί ο Χριστός ξέρει. Εγώ γνωρίζω μέχρι την γωνία. Ρωτάω λοιπόν και αυτούς οι οποίοι λένε ότι κάνει λάθος η σύνοδος που αποφάσισε αυτά που αποφάσισε. Ποιος είμαι εγώ? Έχω πιο πολύ πνεύμα, Άγιο Πνεύμα εγώ, από το Άγιο Πνεύμα που διοικεί την Εκκλησία. Εγώ είμαι κοντόφθαλμος, βλέπω μέχρι τη στροφή. Το τι είναι από τη στροφή και πέρα δεν ξέρω εγώ, ξέρω ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ας δεχτούμε ό,τι αυτή τη στιγμή γίνεται προς δόξαν Θεού. Ο Θεός μέσα από αυτό θα βγάλει ανθρώπους, μάλλον μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε λίγο υπομονή και ο Θεός θα δείξει παρακάτω τι θα γίνει. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας και αν τώρα κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση μπορεί να γράψει στο Viber στην ομάδα που είναι η ομιλία της Πέμπτης οτιδήποτε απορία έχει γύρω από το σημερινό θέμα μόνο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, εύχομαι καλό βράδυ, ο Θεός να μας προστατεύει όλους και να είμαστε γεροί να χαρούμε την Ανάσταση.